Egunon berriro entzuleo, hemen jarraitzen dugu Guardasolaren azpian eta begira udan gaude, atzo hasi zen ofizialki uda eta udako solstizioaz eta Donibane zuez eta hemen honen inguruan dauden erritoez eta ohiturez mintzatuko gara datuzen minutuotan hemen dugun gonbidatuarekin. Bera Carlos Irujo da, Hortzadar Euskal Kultur eta Folklore taldeko kidea. Egunon, Carlos, zer moduz?
Egunon, bai, oso ongi.
Aspaldiko partez, uste dut azken solstiziotik edo ez dugula hitz egiten.
Bai, zurekin bai, baina peiorekin gehiago atorri naiz.
Bai. Oso ongi, bueno, ba, zu aditua zara, aditua eta aditua, antropologia kontuetan eta bar, eta oso une garrantzitsua da, ez da? Udako solstizioarena.
Bueno, bai, batez ere, hori folklore tradizionalean, bai, agian, oraingo gizartean, non dagoen eguzkia eta zenba, bueno, egunak irauten duten gehiago ala gutxiago, horregia ez du beste garrantzi handirik, ez?
Orain eguzkiari baino gehiago begiratzen diogu zuzenean egutegiari, ez da? Jakiteko oporrak noiz hasten diren eta listo.
Zerura begiratu baino lehen hartzen dugu telefonoa eta ikusten dugu, ze eguraldiak egin behar duen eta horren arabera begiratu gabe.
Bai. Baino berez eta kultura tradizionalean
bai.
Oso momentu berezia.
Bai, eta mantentzen da.
Egun luzenak orain direlako, ez da?
Bueno, bai, solstizioak horrek esan nahi du, eguzkiak hartzen duela bere tokiri gorena, firmamentoan, hortzian, eta hasten da ja, jaisten momentu hortatik aurrera, ez? Eta, bueno, ba, horren arira, ba, egiten dira hainbat gauza gure herrietan. Beti bintetze gara gauza berberetaz, nik gaur, pentsatuan neukan agian aipatzea bederen bi tradizio ezberdinak. Bata egiten da Torralba del Rion, dela San Juanak, eta bueno, ateratzen dira esketako plaka etxetatik, eta batez ere arratsaldean egiten duten zera bada, ateratzen dela Juan Lobo delakoa, eta badago zera untzez eta adarrez jantzitako pertsonai bat, aurpegia beltza eta eizatu behar dute zera herrikoek, batez ere herrikoek, baina baita ere batez ere kofrade batzuek. Eta harrapatzen dutenean, ba, gero egiten dute bazkaria, bueno, egiten dute bazkaria, dantzatzen dute kofradiaren barneko errito batean, kofradiaren barruko errito bat da, dantzatu behar da maiordomaren aurrean, ez? Eta hori hain zuzen ere oso kuriosoa da, eta hori egiten da orain San Juanetan, solstizioan, baina berez, esaten zaie gizon berdeak edo hoiek dira primaderako udaberriko ohitura bat, berez, ez? Baina hartu behar da kontutan noizbait kalendario aldatu egin zela. Eta sortu ziren 10 egun. Eta sartu ziren urri batean, baina horrek aldatzen ditu festak eta non egiten diren, noiz, nola antolatzen diren, hori. Eta orduan maiatzeko errito bat da, baina egiten da ekainaren azpian, udaberriko errito bat da, baina egiten da eguzkiarekin batera, eta hori ez da elizateke normala izango, ez? Eta beste erritoa da Nabaskozekoa. Nabaskozekoa maiatzean egiten dute erromeria basan kirikora, eta jaistean jantzten dituzte lepoan, bueno, dira lepoko batzuk, adarrez egindakoak, eta untzez, eta gauza hauetaz, ez? Eta kontu, joate bazarete Nabaskozera eta ikusten baldin baduzue Elizako atea, hor ikusten da gizon berde bat. Badago zera da eskultura bat, da zera arkua eusten duen harri hoietan, badago bat, eta oso kuriosoa da, eta mantentzen da ohitura bat, gizon berdeen ohitura oso aspaldikoa da, batzuk Dionisiorekin lotzen dute, eta, bueno, mantentzen da lotura hori harri bat, ez dakit noizkoa den Eliza, hori Eliza Romanikotan ikusten da batez ere, eta oraingo tradizio batekin. Eta hori gertatzen da, hain zuzen ere, maiatzaren bukaeran. Hala ere, orain ere, badu bere eragina, orain, ekainaren bukaeran ere, bai.
Eta gizon berdeak dira, biztan da, ba, berdez jantzen direlako adarrekin,
adarrekin, osturekin. Bai. Hori negua izango baliz, bueno, eta baita ere, oda berrian, goroldioz, toki batzutan goroldioz, baina hemen normalean izan da hori ba, adarraz. Adarraz eta untzez, batez ere.
Aha. Eta ze esan nahi dute gizon berde hauek, zergatik
harrapatzen
dituzte?
Bueno, iza hori, alde batetik, hori, Dionisiorekin lotzen baldin badugu, bada emankortasunaren esan nahi hori, ez? Udaberria heltzen da, nolabait, bueno, orain ere baita Urdiainen ere esaten da, ez? Bueno, badira pestak, hori egiten dute rito batzuk ere bai, nesken dantza bat, kantatua, eta gero esaten dute, uste dutela, orain arte belar hemendik aurrera gari. Nolabait, konjuro bat, ez? Emankortasuna, bueno, ba eskatzeko edo, hau da, honekin gauza bera, gauzak, loretsuak edo orain ere egiten dira enramadak ere San Juanetan ere bai, ez? Corpus Christi ere botatzen da belarra lurretatik pasatzeko gainetik eguzki forma duen zera ostia daraman tramankulu hori, ez? Dago dena lotuta eta teorian bederen eskatu nahi duena da emankortasuna, lurraren emankortasuna, lurra eta pertsonen emankortasuna.
Eta noski, ba, sua protagonista, sua zer da eguzkia lurrean, nolabait esateagatik?
Bueno, nolabait esateagatik, bai, bai, eguzkiak ezin daukitu, hala ere esaten dute goiz honetan, 24ko goiz horretan ikusten dela gurdi bat eguzkiara ematen edo bueno badira hor leyenda dira mitologia batzuk, ez mito batzuk. Hor kontua da eguzkiak egiten duena da garbitu, araztu. Eta hori ere egiten da eguberrietan, baina beste modu batez, ez? Orain egiten ditugu kalean batez ere, ba, beti kalean suak gainetik saltatzeko eguberten egiten duguna da, bazterreko berezi bat hartu, jarri zutan, eta gainean nahi badugu ba, makiltxo bat familiako bakutsaren zat, eta bar, da babesteko. Orain da garbitzeko. Eta baita ere, eguberretan edabiltzen dugun ura, toki batzutan bederen, mendialdeko herrietan batez ere, orain ere erabiltzen dugu, baina baita ere kanpoan. Normala izan da, adibidez, goizart, hortako intzaren gainean bueltak ematea biluzik, edo joatea iturri batetara, han ura edatera eta txokolatada bat egitera hori gazteak beti, ez? Eta gero enramadak egitera herrira bueltatzean, edo dena dago batuta, nolabait, da, zerua eta lurra batera eginda, ez? Urak batzen ditu biak, baina, bueno, gehiago.
Bai, eta Donibane suak esate baterako eta ohitura hauek non egiten dira? Munduan non dago zabaldua hau ospatzeko ohitura?
Bueno, suaren inguruko sinesmen hoiek, osea, sua garbitzaile bezala, no, bait esateko mundu osoan dago kontua da hemengo, osea, hemen Eliza Katolikoak hartzen dituela tradizio paganoak eta bere onera ekartzeko, ez? Bere, bueno, nolabait, ezin baduzu besta konbentzitu hartu bere ideiak eta gehitu zure katalogora, ez? Gure suak batez ere daude guk egon, oza, guk zuriok egon garen tokietan, orduan Europan da nagusi, San Juanko suak, Sostizioko suak, eta baita ere joan gara Ameriketara, eta eraman dugu ere ohitura hori, eta egiten dira ere bai.
Hori da. Eta hemen Euskal Herrian, bueno, ikusten da, herri batzuetan bereziki, ez da, ohitura handia dutela, baina oro har toki
bai, zabala da, zabala da. Hor egonda, problema egonda urbanismoarekin, ez? Nolabait, suak egitea lurraren gainean, ba, ez dago inongo problemarik izaten. Baina hirietan, herrietan behin zementua edo porlana edo endelakoa jartzen denean, hor gainean sua egitea esan dute bihurtu dela arriskutsuagoa. Hemen Iruñan txikitan, bueno, txikitan ezagoen zurik, horitzuko zara, baina gero ja, pixka ja unditu ginenean, ni horitzen naiz hor arrosadia, bueno, gainero delako ere soro horretan, egiten ziruztela suak, eta hor oberena aldean, ordena zegoen zelaiak, eta hori, hori egiten ziren suak, baina etorri ziren beranduago. Gero, tokiak urbanizatu egin dira, eta nik dakidala suak egitea Iruñaren barruan hirietan debekatu dago, ez badago toki berezi bat horretarako. Eta gian hori da Iruñan faltan dena.
Aurrikustea, ez da? Toki bai, egokiak, bai, bai. Zuhoiek egiteko.
Bai, ez eta beste hirietan egiten dituzte.
Bai, hemen arazoa izaten da batzuetan, toki hoiek gordetzen dituztela, hain zuzen ere zuak egiteko eta normalean izaten direla urtean zehar autoak aparkatzen diren tokiak.
Bai.
Eta zegertatzen da, karo, bueno, erretzerakoan, erretzen orida. Direla...
Kalipota erretzen da, eta...
Denetikan, eta hiltzeak, eta hiltzeak dituzten burpuskak, bai, bai. Gero noski, garbi garbitzen da, garbitzen den bezalaxe,
bai, bai.
Eta hiltzeak hor gelditzen
bai,
dira.
Bai, bai, bai. Hor, nik uste, einbatean guk daukagula errua. Zeta, zuak izan daitezke oso handiak, oso txikiak. Hor kontua ez da zuaren tamaina. Kontua da gainetik pasatzea. Adibidez, auritzen, egiten zenean, hor bestak ziren bere garaian, besta oso nagusiak, egiten zituzten zuak hasierako etxe batetik azkenerainokoa. Etxe bakoitza jartzen zuen bere sua etxaurrean. Eta horpartik pasatzen zena, salta ziteken.
Arizkunen ere bai, ere egiten dut.
Arizkunen ere bai, bain baian gero, eta sua undiagoak egiten dira. Ematen du nola ba...
Leia.
Leia bat. Leia bat.
Kompetizio bat, aberian urke egiten
denan. Eta hortik ezin da saltatu. Eta gertatzen dira, ez duzu aurrekoa ikusten. Izan dira istripuak, hor, erredurak, erredura larriak, gainera. Eske nik uste galdu dugula gauzen neurria, ez? Eta galdu dugu esan naia, orduan neurria galtzen dare bai, horrekin batera.
Eta esan nahi horretan ezuk gai aipatuzun bezalaxe, ezta? Garbiketa errito bat da azken finean. Eta, bueno, esaten dira, esaten ziren gauzak ere bai, ezta? Zu gainean saltatzerakoan, zerrakinik sarna fuera
eta eskabie kanpora eta alaba txikia zirenean joaten ginela zutara, eta hori ba, eskabia kanpora edo Espainara edo dendelakora, ez? Hori esaten da, bai.
Eskabia Espainara, esaten zen?
Esaten da, ona barrura, txarra kanpora, ez daki txarra Espainara esaten zen edo eskabia Espainara, baina bai betea aldameneko herrira joan dadila, bai tximistak, bai edo zein gaixotasuna ere, ez? Orduan bai zaten zela, edo Frantziara, Espainola baldin bazinen, momentu hartan Espainola sentitzen ziren, orduan Frantziara, gaiztoa Frantziara eta Espainara. Bueno, beti esaten da, dira formula magikoak, bueno, ez dakit askotarako balio dutenik, baina, bueno, esaten zen batez ere hori, edo ona txarra, edo ezkabila, batez ere animaliekin. Zeta, animaliekin egiten zen ezien zuaren egiten, baina bai uretan sartzearena bai egiten zela.
Orain Donibane.
Donibane inguru honetan. Bai, zeta urak badu hori propietate berezi bat egun hauetan. Eta hori da, araztu egiten duela.
Eta hori esaten zena, eta erretzen zena, erretzen dena,
bueno,
zer erre behar da?
Ba, normal, bueno, erre diteke, edo erreziteken edo zen gauza, baina baita ere, benedikatutako belarguziak erretzen ziren egun horretan. Hau da, erramu egunean, benedikatzen genituen erramuak etxetan jartzeko, edo palmera jartzen genituela balkoietan, eta hori erretzen zen zu sakratu batean. Zeta sakratu batena ezin da zaborretara bota. Orduan erretzen da zu sakratu batean, eta da oraingoan, San Juanekoan. Eta bestaldetik ere, bueno, guk ezagutu ditugu, ba, horreko urteko apunteak, liburuak eta gauza horiek, ez? Baina, bueno, hori da iragana, teoria etorkizun hobe baten, ez dakit, seinalea edo iragarpen bat da aurrekoa erretzea. Gainditu duzulako.
Bai.
Ez baduzu gainditzen, errepikatu behar duzu horren gurtean.
Ezin duzu erre. Hori da. Bueno, eskaintzak egiterakoan oso ohikoa da, ez da, zua erabiltzea, lehengo egunean, behira, Boliviako txolita batzu egin itzaiteko aukera izan nuen, eta haiek ere kontatzen ziaten nola egiten zuten erritu hori, ez da, patxamamari, amalurrari eskaintzeko, eta ba, nola erretzen zituzten gauzak urtean bi aldiz, eta haiek, bueno, ba, kezkatuta zeudela, ba, klima aldaketarekin eta kutsadurarekin, eta horregatik eskatzen ziotela jendeari, mesedez ez erretzeko, ez arroparik, ez plastikorik, ez egurra baizik ez, eta gutxi, dela, ba, aliketa gutxena kutsatzeko.
Bai. Hombre, ulertzen dut kezka hori, ez? Arriskutsua da orain gauzak erretzea, batiz ere txinpartak ateratzen delako, osea, haizea baldin badago, edo segun eta ze humedade portzentzaia dagoen, eta, bueno, sortzen dituzun txinpartea, joaten dira, gertatzen dira su artifizialekin. Segun eta nuen lortzen den, eta etxe zarrak baldin badira, eta egurrezko egindako, osea, zurreria, zurez egindakoa baldin badago, eta badago tratatua, eta, bueno, beti sort daiteke su bat, ez? Horregatik hobeda txikiak egitea. Baina, bueno, hori ez du dago modan. Bestea, egurrarena eta, hombre, hori da, begira, erabiko bagenu bakarrik etxak eraikitzeko eta gure etxak berotzeko egurra, orain, ez dago basorik hori aguanta dezakeenik. Osea, jende gehiagi bizi gara munduan, ni ez nago soberan, beste batzuk agian bai, eta dena ezin da modu ekologikoan egin baldin eta bueno, modu ekologikoan egin eteke modu ez dakit, izan behar nuen normala, baina ezke normala ez da hitza egokia. Produkzioa gutxitzen baldin bada eta ez baldin bada ez gara gauza izango jende guztia likatzeko. Orduan hori, gauza ez dakien urrarekin, ba, zentzu komunarekin, bai, eta zentzu komuna ere bat politikoa da ere, bai, ez? Orduan, bueno, bai, ulertzen du, ez irela bota behar plastikoa, bale, ados. Baina begira, aspaldin egon nintzen, oso aspaldin Venezuelan, o hemen esaten zaien motilonekin, eta kuriosoa zen, eta, bueno, zituzten beraien etxeak, txabolak ziren, bueno, denetarik zegoen, baina, ura biltzeko bazukaten plastikozko ontziak. Noski, plastikoak irauten du ezakin mendeak agian, ez? Bueno, ba, agian guk gaizki erabiltzen dugu plastikoa, baina agian haiek erabiltzen dute ongi. Osea, plastikoa, alako gauzak erabiltzea ere, bueno, ez da gauza bera biltzea plastiko batean, eta hartzen duzun urguzia zure etxera eraman, ala hartu saski batean, eta bidean galdu erena edo bostena, tondelakoa.
Kontua da gauzak erabiltzea askotan.
Hori da.
Erabilpen bakarra eman, eta gero bota eta beste bat eskuratu, hori da arriskua.
Ez da plastikoa erre behar San Juango zutan, bueno, ez dugu ere, nik uste, dena deabrutu behar.
Horixe. Bueno, igande gauean izanen da.
Bai,
Donibane gau magiko sakratu hori.
Bai.
Eta zuk aipatuzun bezalaxe, zuez gain, badirela beste ohitura batzuk, gizon berdeenak eta bai.
Bai.
Eta bueno, hori ere polita, ez da?
Bai, nik uste, eske hemen Euskal Herrian nik uste bakarra dela, Torraba del Rioko ohitura hori, osea, gizon berde horrena. Eta, bueno, bestea da, ja pasatu inda, Nabaskozekoa, baina batzutan pasatzen zaizkigu gauzak oharkabe, eta balio hundiko gauzak dira, adibidez hor, Torralba del Rion dena dago batera, ez? Hori kofradia egiten da, badago leyenda bat atzean, justifikatzeko Juan Lobo delako hori, oza, izen hori ere, bueno, Juan da, dugun horretan delako, eta Lobo Otsoa, eta bueno, ba, euskalo, ez? Edo agian txarraren edo gaiztoaren errepresentazioa den.
Inauterietan bezala, ez?
Inauterietan bezala, bai, bueno, otxaila eta ba, euskalo. Osea, nik uste askotan erabiltzen ditugula hitzak eta justifikatzeko ez dakiguna. Eta ez dakigu, ez? Baina oso ohitura polita da, baina ahulda. Ahulda, eta oraingo kofradiak bueno, nolabait galdu dutela hein handi batean bere zentzuaz, eta lehen bazen, bueno, ba, hiltzen zarenean, batakizen bat meza, ezakizen bat urtetan, eta gauza hoi, eta, bueno, lurperatzeko, oza, obiratzeko laguntzeko ere bai, bale, gero ere, orain oso ohitura zabala da, mozkortzen gara bazkarietan, eta gero, dantzatu jota bat, maiordomaren aurrean, bueno, ikusten duzu, eta hori da, jota jaz, guk esan dugu jota jaz, eta da mozkor bat egiten alduena maiordomaren aurrean, ez? Baina, bueno, esan dut hori, oza, gauza politak dira, agian, nik ez da jendea joataren alde batetik ona da eta bestearen txarra, ez? Alde ona duz, eta bertako jendeak hartzen du kontzientzia, zer daukan eskuartean. Eta orduan saiatzen da mantentzen, ez? Baina bezaldetik jengite gehiagi joaten baldin bada bihurtzen da spektakulo bat, eta orduan galtzen du baita ere barneko esanai hori, naiz eta aldatua izan denboran, ez? Ez du zergetikan izan behar gauza bera oraingo jota hori eta duela 200 urtekoa. Ez da izan behar. Obeda ez izatea, baina baita ere bakarrik begirako gauza bakaitea. Ez dakit...
Baina bakizu, gure gizarte honetan dena bihurtzen dugu espektakulo.
Merkatu.
Hoixe.
Bai, bai.
Hala da. Ba, Doni Bane Gaua, ja, sarri, eta, bueno, zu gainean salto egiteko aukera izanen dugu, nahi duguna eskatzeko.
Bai, 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 badago.
Gure desio guztiak, eta...
Hori da, gero, betetzen direnala, ez, ikusiko,
ikusiko. Hori da, ikusiko. Ba, Carlos Hiru Jovenetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta gauza eta ritu hauen aipamena egiteagatik gurean. Mila esker.
Eskerrik asko, zoi. Agur.
Agur.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu.